Science Talks. Μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Ειρήνη Μουτσουρή. Η κυρία Μουτσουρή έχει σπουδάσει πληροφορική με εφαρμογές στην βιοιατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λαμία. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της στην Ιατρική Γενετική στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ενώ η διδακτορική της διατριβή είχε ως θέμα τις φιλογενετικές μελέτες στον κυπριακό πληθυσμό. Στο μεταπτυχιακό της στην Ιατρική Γενετική, το θέμα της διατριβής της ήταν η καταγωγή του κυπριακού πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα οι Αρμένοι της Κύπρου και οι Μαρονίτες της Κύπρου. Τη μελέτη αυτή συνέχισε και στο διδακτορικό της στην Ιατρική Γενετική. Ολοκληρώνοντας το διδακτορικό της, εντάχθηκε στην ομάδα του καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα στη Βιοτράπεζα, το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και σήμερα θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν στην ερευνά της, θα μας τα εξηγήσει όλα όσο πιο απλά μπορεί. Κυρία Μουτσουρή, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.
Γεια σας. Τι είναι οι φιλογενετικές μελέτες?
Οι φιλογενετικές μελέτες ουσιαστικά είναι ο συνδυασμός δύο επιστημών. Είναι ο συνδυασμός της ιστορίας και της γενετικής του πληθυσμού για τον οποίο θέλουμε να μελετήσουμε και μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την καταγωγή για τον πληθυσμό και για το γενετικό υπόβαθρο της Κύπρου πιο συγκεκριμένα.
Και γιατί είναι σημαντική αυτή η φιλογενετική ανάλυση, σε τι μας χρησιμεύει?
Είναι πολύ σημαντική για να αντιληφθούμε το τι αντίκτυπο έχουν αφήσει, έχει διατυπώσει η ιστορία της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα να δούμε αν έχει επηρεαστεί η γενετική του πληθυσμού και η καταγωγή του κυπριακού πληθυσμού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το γεγονός ότι στον ελληνοκυπριακό πληθυσμό εντάσσονται και οι Αρμένοι της Κύπρου και οι Μαρονίτες της Κύπρου και οι Λατίνοι της Κύπρου. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μελετήσουμε αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των ελληνοκυπρίων και των θρησκευτικών αυτών ομάδων.
Και τι έχετε ανακαλύψει, υπάρχουν?
Υπάρχουν φυσικά, ναι. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες όσον αφορά την καταγωγή του ελληνοκυπριακού πληθυσμού, ξεκινώντας από την μελέτη που έχει διεξαχθεί από την ομάδα του καθηγητή Δελτά, στην οποία είχαν αναλυθεί περισσότερο των 600 δειγμάτων. Και μετέπειτα έχει γίνει μια έρευνα όσον αφορά τους ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους από την ομάδα του Μαρίου Γαριόλου. Τα ευρήματα αυτά έχουν βρει συσχετίσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και έχουν βρεθεί και επίσης από πού κατάγονται οι πρόγονοι των Ελληνοκυπρίων.
Από πού?
Εντάξει, μπορούμε να πούμε... Ναι, χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία όσον αφορά το χρωμόσωμα ψή, μπορούμε να δούμε τις λεγόμενες απλωμάδες και αναλύοντας αυτές μπορούμε να δούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελληνοκυπρίων έχει μεγαλύτερο ποσοστό της απλωμάδας JKE, το οποίο μας δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση όσον αφορά τη Λεβαντίνικη γειτονιά, περιοχή. Και είμαστε πάρα πολύ κοντά με τον πληθυσμό του Λιβάνου εντάξει, και με άλλους πληθυσμούς. Αυτά υπολογίζονται με βάση κάποιες τις γενετικές αποστάσεις.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτή η έρευνα. Θέλω να μου πείτε τώρα ποια είναι η έρευνα με την οποία ασχολείστε αυτή την περίοδο.
Αυτή την περίοδο, όπως σωστά πολύ αναφέρατε, είμαι στην ομάδα, έχω την τιμή να ανήκω στην ομάδα του καθηγητή Δέλτα. Είμαστε μια πολυμαθηματική ομάδα από απόψη διαφόρων ερευνητικών έργων που πραγματοποιούνται στη Βιοτράπεζα, το Κέντρο Αριστείας, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγώ συγκεκριμένα ασχολούμαι με το ερευνητικό έργο σίγουα ενέφρων και πιο συγκεκριμένα με μια ομάδα ασθενών που είναι οι λεγόμενοι αδιάγνωστοι, όπως τους έχουμε ονομάσει, και αυτό έχουν ονομαστεί έτσι γιατί έχουν ελεγχθεί για τα κοινά γνωστά γονίδια των νευροπαθιών και δεν έχουν κάποιο από αυτά. Οπότε ο σκοπός μας αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε παθογόνες μεταλλάξεις σε γονίδια που να αιτιολογούν τον φαινότυπο της νευροπάθειας που έχουν.
Μου είχατε αναφέρει ότι ασχολείστε, μάλλον εντοπίζετε την αιματουρία. Και μέσω αυτής της διαδικασίας καταλήγεται σε κάποια συμπεράσματα. Όπως ξέρουμε, λοιπόν, η αιματουρία είναι η παρουσία του αίματος στα ουρά και αυτό είναι αρκετά τρομακτικό για τους ασθενείς, για όποιον τέλος πάντων το εντοπίσει. Τι μπορεί να σημαίνει όταν κάποιος άνθρωπος εντοπίσει αίμα στα ουρά του?
Αρχικά να πούμε ότι ναι, η ομάδα των ασθενών τους οποίους μελετώ έχουν παρουσιαστεί με μικροσκοπική αιματουρία, όμως δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχεί όλον τον κόσμο, γιατί αυτό ίσως να είναι απλά μια σύμπτωση μετά από μια ανάλυση που έχουν κάνει, είτε αυτό πράγματι μπορεί να είναι μια ένδειξη, ένα σύμπτωμα ότι μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πιο σοβαρό, σε μια πιο σοβαρή μορφή νευροπάθειας. Η αιματουρία εντοπίζεται με το μικροσκόπιο. Ουσιαστικά ορίζεται ως η έβρεση 2-5 ερυθρών αιμοσφαιριών κατά οπτικό πεδίο στο μικροσκόπιο, είτε με τη χρήση ταινιών ουρών, τα λεγόμενα urine sticks. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία χρησιμοποιούνται από τα δείγματα ουρών για να εντοπίσουμε τη μικροσκοπική αιματουρία. Αν τα επίπεδα των ερυθρών αιμοσφαιριών είναι περισσότερα, τότε είναι εμφανή στα ουρά και μπορούμε, η αιματουρία χαρακτηρίζεται ως μακροσκοπική.
Α, μάλιστα. Άρα αυτή είναι η διαφορά της μικροσκοπικής από τη μακροσκοπική. Κατάλαβα. Υπάρχει προσυμπτωματική διάγνωση για τα σπάνια σύνδρομα όπως είναι το Alport, που είναι ένα αφυλοσύνδετο σύνδρομο?
Έναν από τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να έχει κάποιος ασθενής που μπορεί να οδηγηθεί στο σύνδρομο Alport είναι και η αιματουρία, πράγματι. Όμως, όσον αφορά το σύνδρομο Alport, θα πρέπει να γίνει γενετικός έλεγχος για επιβεβαίωση των μεταλλάξεων φυσικά, αλλά κάποια έτσι ενδεικτικά στοιχεία είναι η κόφωση, όσον αφορά προβλήματα όρασης, αυτά είναι κάποια ενδεικτικά στοιχεία, μαζί βεβαίως με την μικροσκοπική αιματουρία, που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στο να το ψάξει περισσότερο.
Για τι ηλικίες μιλάμε, πότε ξεκινούν τα συμπτώματα?
Εντάξει, σίγουρα για να αναπτύξει κάποιος το σύνδρομο Alport πρέπει να είναι... θα είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Όσον αφορά τη μικροσκοπική αιματουρία, ίσως αυτό, λόγω και αν υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο, μπορεί να εντοπιστεί και από πολύ μικρή ηλικία, από παιδιά.
Ναι. Μάλιστα. Γίνονται τέτοιου είδους εξετάσεις σε μικρά παιδιά?
Γίνονται, ναι. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, είναι αυτό που ασχολούμαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε τους ασθενείς μας και επειδή κάποιοι από τους ασθενείς έχουν μέλη της οικογένειας τα οποία παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα, παρουσιάζουν μικροσκοπική αιματουρία, αξίζει να τα μελετήσουμε περισσότερο για να δούμε αν υπάρχει κάτι παθογόνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαγνωστεί κάτι γνωστό για αυτά τα άτομα, γιατί προσπαθούμε να βρούμε, όπως έχω προαναφέρει, παθογόνες μεταλλάξεις σε γονίδια. Όσον αφορά τη μικροσκοπική αιματουρία, δεν σημαίνει ωστόσο ότι όποιος έχει μικροσκοπική αιματουρία θα οδηγηθεί σε σύνδρομο Alport.
Ναι.
Μπορεί να οδηγηθεί στην νευροπάθεια λεπτής βασικής μεμβράνης, είτε σε μετέπειτα ίσως σε τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, αλλά ίσως και να είναι απλά μία ένδειξη χωρίς αυτό να σημαίνει το οτιδήποτε. Υπήρχαν αρκετοί ασθενείς που μετά από follow-ups μας έχουν πει ότι η μικροσκοπική αιματουρία υποχώρηση έχει μείνει στάσιμη, οπότε αυτό είναι μια καλή ένδειξη για τον ασθενή ότι δεν έχει προχωρήσει δεν έχει πάει σε προχωρημένο επίπεδο νευροπάθειας.
Ναι. Και το σύνδρομο είναι σπάνιο, έτσι δεν είναι? Το σύνδρομο Alport είναι μια σπάνια ασθένεια.
Ναι, ναι, ναι.
Και εντοπίζεται κυρίως στον κυπριακό πληθυσμό?
Όχι. Υπάρχουν μελέτες όσον αφορά και σε παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά υπάρχουν αρκετές μελέτες όσον αφορά το σύνδρομο Alport. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες στον κυπριακό πληθυσμό και από την ομάδα φυσικά του καθηγητή Δέλτα. Έχουν βρει κάποιες παχοθόγονες μεταλλάξεις και στα κολαγόνα που... Βασικά σε γονίδια που κωδικοποιούν τις αλυσίδες του κολαγόνου τύπου 4 και στο γονίδιο CFHR5. Εμείς ουσιαστικά όλα αυτά τα γονίδια μαζί με επιπρόσθετα γονίδια έχουν μπει σε ένα πάνελ. Αυτά τα πάνελ εμείς αναλύουμε τους ασθενείς, τους ελέγχουμε βασικά για αυτό το πάνελ γονιδίων για να δούμε αν έχουν κάποια από τα γνωστά γονίδια. Εάν δεν έχουν, προχωράμε μετά στην αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος σύμφωνα με χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ιατρικής γενετικής για να βρούμε κάποια άλλα γονίδια τα οποία παραμένουν άγνωστα και φυσικά θα βοηθήσουν μετέπειτα και τους γιατρούς και τους επιστήμονες να γίνεται μια πιο σωστή διάγνωση, πρόληψη και ούτω καθεξής.
Μέσα από αυτές τις μελέτες που κάνετε στην βιοτράπεζα, ποια είναι η θεραπεία της αιματουρίας για κάποιον ασθενή που το εντοπίσει στα ούρα του?
Αρχικά η αιματουρία θα πρέπει να παρακολουθείται και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μετά από διάφορες αναλύσεις. Δηλαδή συνήθως οι νεφροπαθείς ή οι ασθενείς με μικροσκοπική αιματουρία συστήνεται να παρακολουθούνται ανά εξάμηνο, δηλαδή να κάνουν τις αναλύσεις αίματος και ούρων ανά εξάμηνο, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι έχουν μικροσκοπική αιματουρία. Μετέπειτα επικοινωνεί φυσικά ο νεφρολόγος μαζί τους για φαρμακευτική αγωγή που πιθανόν να πρέπει να πάρουν και τα δείγματα παραπέμπονται σε εμάς, στη βιοτράπεζα, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος για κάποιο από τα γνωστά γονίδια, είτε μετά να μπει στο ερευνητικό πρόγραμμα CY Nephron για να δούμε, να βρούμε αυτά τα άγνωστα παθογόνα γονίδια που είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και θα βοηθηθούν πάρα πολύ από αυτά.
Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη ερώτηση και είναι και η πιο σημαντική ενδεχομένως της συζήτησής μας σήμερα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνά σας και ποιες είναι οι πρακτικές εφαρμογές που φιλοδοξείτε να πετύχετε μέσα από αυτό το πρόγραμμα?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση και έχει ολοκληρωθεί η μοριακή ανάλυση και τώρα βρισκόμαστε στην ανάλυση βιοπληροφορικής για να δούμε εάν αυτά τα γονίδια και αυτά τα ευρήματα που έχουν βρεθεί ως αποτελέσματα στους ασθενείς είναι παθογόνα ή όχι. Ουσιαστικά, όπως έχω προαναφέρει, μετά την αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μια πολύ μεγάλη πληροφορία για τον κάθε ασθενή. Οπότε, χρησιμοποιώντας κάποιες βάσεις δεδομένων και κάποια ειδικά εργαλεία, όλα αυτά τα αποτελέσματα αναβαίνουν μέσα σε αυτή την εφαρμογή, σε αυτό το software και γίνεται μια ταξινόμηση με βάση κάποια δημοσιευμένα κριτήρια εάν αυτά τα γονίδια είναι παθογόνα ή όχι. Ουσιαστικά μπορείς να εφαρμόσεις κάποια φίλτρα γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος περιέχει γονίδια από διαφόρων θεμάτων και όχι μόνο γονίδια όσον αφορά τις νεφροπάθειες. Οπότε εμείς με κάποιο τρόπο πρέπει όλα αυτά τα γονίδια και τα αποτελέσματα να τα περιορίσουμε, να τα φιλτράρουμε. Οπότε χρησιμοποιώντας κάποια εξειδικευμένα εργαλεία εφαρμόζουμε το φαινότυπο που έχουν ασθενείς, στην προκειμένη περίπτωση μικροσκοπική αιματουρία, βάζουμε φυσικά και την γενική έννοια της νεφροπάθειας, οπότε όλα αυτά τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται πιο συγκεκριμένα στις νεφροπάθειες και όλα αυτά τα αποτελέσματα μετά ταξινομούνται σε παθογόνα ή μη παθογόνα αντίστοιχα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που έχουμε τα παθογόνα και ελάχιστα παθογόνα, έχει 5 κατηγορίες και προσπαθούμε μέσα από αυτά να ελέγξουμε αρχικά εάν έχει δημοσιευτεί κάτι όσον αφορά αυτά τα γονίδια σε παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά και μετέπειτα αν δεν έχει δημοσιευτεί κάτι όσον αφορά αυτά τα γονίδια να προσπαθήσουμε να βρούμε μια σύνδεση με αυτά των γονιδίων με τις νεφροπάθειες. Οπότε από όσο αντιλαμβάνεστε είναι μια αρκετά μεγάλη έρευνα και ανάλυση. Είμαστε σε καλό στάδιο πιστεύω. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι όταν υπάρχουν ασθενείς, που στην συγκεκριμένη έρευνα υπάρχουν, ασθενείς εντός της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ σημαντικό και βοηθητικό. Αυτό γιατί, αν βρεις κάποιο παθογόνο γονίδιο στο παιδί και αντίστοιχα μετά στη μητέρα ή στον πατέρα ή στο θείο, ξάδερφο, αντίστοιχα, ανάλογα με το πόση πληροφορία έχουμε και το γενεαλογικό του ασθενούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθητικό, έτσι ώστε αυτή η παθογόνος μετάλλαξη να επιβεβαιωθεί σε όλους αυτούς.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Και σύντομα να καταλήξετε σε χρήσιμα για όλους συμπεράσματα. Και που ήσασταν σήμερα εδώ και μοιραστήκατε με τον κόσμο την έρευνα που κάνετε στην βιοτράπεζα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό κάποιος να ελέγχει όλα αυτά τα σημάδια. Δεν πρέπει να τα αμελούμε. Θα πρέπει με το πρώτο σύμπτωμα που έχουμε και το γιατρό μας να συμβουλευτούμε και φυσικά να εμπιστευτούμε τους επιστήμονες που ασχολούνται με όλα αυτά. Συγκεκριμένα στη Βιοτράπεζα γίνεται ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο με πολλά ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό οι ανθρώποι να εμπιστεύονται τους επιστήμονες, να προσφέρουν τα δείγματα τους και στη Βιοτράπεζα, γιατί η πληροφορία που θα λάβουν θα είναι πάρα πολύ σημαντική και για αυτούς, αλλά και για την κοινωνία και την υγεία γενικά και του κυπριακού πληθυσμού και του όλου του και παγκοσμίως. Οπότε όλα αυτά τα ευρήματα και τα δείγματα που αναλύονται καθημερινά μέσα από έρευνες και ούτω καθεξής είναι πολύ σημαντικά, γιατί θα προσφέρουν απίστευτα σημαντική γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο και θα επωφεληθούν επιστήμονες, γιατροί, θα γίνει μια πιο σωστή θεραπεία για πάρα πολλές ασθένειες. Όλα αυτά τα δείγματα θα βοηθήσουν έτσι ώστε να εντοπιστεί μια πιο σωστή θεραπεία για κάποιες ασθένειες. Υπάρχει και τώρα αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ είναι η προσωπημένη ιατρική, που αυτό ουσιαστικά είναι μια θεραπεία που εφαρμόζεται συγκεκριμένα σε κάποιον ασθενή με βάση το γονιδίωμά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε γενικά στη Βιοτράπεζα προσπαθούμε αρκετά να βρούμε κάποια πράγματα, να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στην υγεία του κυπριακού πληθυσμού. Επενδύουμε στη Βιοτράπεζα, επενδύουμε στην υγεία, σε μια πιο υγιή Κύπρο. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε όση περισσότερη γνώση έχουμε. Θέλουμε να εξελισσόμαστε, θέλουμε να μας εμπιστεύεται ο κόσμος, να προσφέρει το δείγμα του. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται για τη σημαντικότητα όλων αυτών των θεμάτων.
Ναι, γι' αυτό είμαστε και εδώ.
Ακριβώς.
Και αυτό δίνετε και εσείς το χρόνο σας, αντί για να είστε στο Ακριβώς. εργαστήριο και να κάνετε τις μελέτες σας. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε η μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ειρήνη Μουτσουρή. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.